Gepliyer Azadlyk Radiosy habarlar gündeligimde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Gündoğur sebetinde gurulýan Dezhanyň guruluşyk meýdançasynda bir işçi öldi. Äger toly A koýun guruluşunda adamyň ýogulma bilen bagly ýagdaý barada Azadlygyň Türkmenistandaky habarçylary we Türkmenistanyň Kronikasy garaşsyz neşri habar berdi. Bir näçe çeşmäniň maglumatlaryna görä 40 ýaşlarındaky işçi 5-nji iýunda Türkmenabadyň Köpe Uğurlu keselhanasynda aradan çykypdyr. Türkmenistanyň Kronikasyna görä A koýun guruluşuna gatnaşan işçi 4-nji iýunda guruluşyk meýdançasynda huşuny ýitiripdir we Türkmenabadyň Köpe Uğurlu keselhanasyna kedilipdir. Lukmandyr adamyň ýürek keseliniň bardygyna anyklapdyr ýöne halat edip bilmän soň guruluşçy günüň ertesi aradan çykypdyr. Azatlyň habarçylary we çeşmeleri hem Lukmanlaryň işçiniň ölümüniň resmi sebäbiniň infark bolandygyny öňe sürýänligini aýdýarlar. Şol bir wagtda guruluşçyny gün uranlygy barada hem aýdylýar şaýatlaryň söýlerine görä işçi başynyň aýlanmagyndan zeýrenipdir. Onuň ýüzi we bedeni güne köýüp garalyp gidipdir. Guruluşçynyň erbet duýan wagtynda oňa ilkinji medisina kömeginiň berilip berilmänligi belli däl. 4-nji iýunda Türkmenabadda howanyň gyzgyny kölegede 47 gradustan geçdi. Lewapdaky lokmançylyk edaralarynyň işgärleriniň söýlerine görä aýyň başyndan beri adaty bolmadyk gysy sebäpli medisina kömegini sorap lokmandara ýüz tutýanlaryň sany epesli artypdyr. Akoyun guruluşuk meydançasındaki yağdı varada xabarlı şeşmelerin törlerine ura. Dezhanın guruluşu önce işler 200 kolay adamın katnaşmağında 3 tapkırlayan gizi gündiydin devamında alınıp barılıptır. Guruluşu işgərleri bu yerde işleyen işçinin ölümünden son hakimiyetlerin iş vaxtını ütküdünlüğüne ayarlar. Şehir hakimliğinin buyruğu ile günün en ısı vaxtında işçileri gün ormaziyali guruluşuk 20 saatlerde ve geç öğlen amalaşırlar. İş tertibinin ütkemeli ak oyun tövrüğünde bağ ve gül ekken hem ösümlükleri diyen hizmetlerin işgärlerine de tiyatir etdi. Olar sonki günlerde 26'dan 10'a çenli işleyerler. Son olsa hareket etmeden son öğlen 4'te yine işe kaytadan çıkarlar. Şehir hekiminin buyruğu olan şehir cemiyetçilik hizmetlerinin işgärleri şol sanda avadanlaştırış kullukları hem ak oyun kuruluşu olan bağlı işlere katnaştırlar. Livap vilayetinin ve Türkmenabat şehrinin hakimiyetleri ak oyun kuruluşuna ve bu yerde helakçılığın dörümögüne değişli yağdı varada resmi komentari vermediler. Bu aralıkta Türkmenabat'taki ak oyun kuruluşuk meydançasında bolan helakçılıklı yağdı birinci del. Vilayetin sağlığı saklayış kuramalarındaki çeşmelerin törlerine uğraya may ayının başında bir işçi binanın yokursundan yıkılıptır. Guruluşçy diýeri galypdyr ýöne oňurgasyna zeper getipdir. Çeşmeler A koýun guruluşyny tamamlamagy görülýän gysgaly işleriň häkimetleriň Dezhany 29-njy iýunda prezidentiň dogulan gününden öň tapşyrma gysgaly bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Olaryň söýlerine görä ilki başda guruluşyk şertnamalarynda Dezhany guruluşynyň tamamlanjak seneti hökmünde 2023-njy ýyl görkezilipdir. Azatlyň yerli habarçylarynyň söýlerine görä Türkmenabatda Ak öň binýady 2020-nji ýylyň dekabrynda gurulypdyr. Guruluşyk ýanwar aýynda çalkalaşdyrylypdyr. Şu ýylyň mart aýynda prezidentiň ogly bu guruluşyň barýan ýerine baryp gördi. Vitse-premier Serdar Berdimuhammedow Gündoğur welaýatydan sapary Tebetde beýrançylykly tupanyň soň boldy. Emma ol tupanyň täsir ýetiren ýerlerine barmady we ýylatyň tebigi betbagçylykdan çeken diýany bilen gyzyklanmady. Aprel ayının ikinci yarımında Livavın hakimiyetleri kuruluşu kıyısı vaxta tamamlamak planlarını məlum etdiler. Yerli büccet kuramalarının işgərleri iyidirli yovurlara çıkarıldı. Xabarçılar iyun ayının ahirinde Türkmenabadın Ak öýünde medeni hepdeliklerin geçirilmeginin planlaştırılandygyny habar berdiler. Türkmenistanyň dürli künçöklerinde gurulýan bu äpet Ak öýleri Prezident Berdimuhammedow ýolbaşçylygyndaky ýurdun dürli üstünlüklerini mahabat etmek üçin ulanylýar. 2015-nji ýylda Mardaky Ak öýüň açylyş tebaratynda 4000-den gowrak adam ýygnandy. Prezident Berdimuhammedow şonda müňlerçe adam bilen bilelikde aýdym aýtdy. Şondan 2 ýyl soň Aziýa oýunlarynyň giýimini bolan bu aýdymyň Ak öýde yerine ýetirilmegi adam sany boýunça dünýä rekordy hökmünde Guinness-iň rekordlar kitabyna girdildi. Ýurdun ýolbaşçysy Ak öýleriň her bir tebitde bolmagyny talap etdi.